πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε και ελπίζουμε και προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη με όλα τα θέματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας που μας κόβουν κομμάτι-κομμάτι από τις άρκες μας, που λέει και ο ποιητής, είναι δικό μου. Αλλά παρόλα αυτά προχωράμε και πορευόμαστε σε αυτήν εδώ την 8η μέρα του χρόνου. Το έβλεπα στο Σαν σήμερα στις διάφορες στήλες από το πρωί και λέει η 8η μέρα του έτους, μάλιστα το έγραφε. Και λέω πω φτάσαμε και όλα στην 8η μέρα. Πότε ήταν Νοέμβρης, πότε ήταν Δεκέμβρης, πέρασε και όλο το μεγάλο διάστημα των γιορτών. Και τώρα σήμερα, από σήμερα και με την έναρξη των σχολείων, την επανέναρξη και επαναλειτουργία, νομίζω ότι έχουμε μπει πια για τα καλά στην κανονικότητα που λέμε. Αν και όλες αυτές οι φράσεις, κανονικότητα, καθημερινότητα και άλλα διάφορα, είναι κλισέ, είναι τελικά όλα αυτά που έχουν εφεύρει διάφοροι πολιτικοί και ασκούνται στην πολιτική, αλλά και λογογράφοι τους, αλλά και όλοι όσοι με το think tank που είχαν κατά καιρούς σε θητείες και κυβερνήσεις, το είχαν περάσει και σε εμάς. Οπότε, ξέρετε, μας έχουν μείνει κάτι τέτοιες φράσεις. Λοιπόν, και εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε μέχρι τις 8. Αυτό το σκοπό έχουμε, γι' αυτό ήρθαμε και είμαστε εδώ από τις 6 ως τις 8 και σήμερα σε διευρυμένη διάρκεια. Το μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα, και αύριο το ίδιο, 6 με 8, και από Δευτέρα πια ο καθένας στη δική του ώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου και η ομιλούσα, η οποία είναι η Έλενα Καραγιάννη και σας καλησπερίζει. Και απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, καλώς μας ήρθες και εσύ Βασίλη, στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και αρκετά τραγούδια, σε αρκετά τραγούδια που θα ακουστούν, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Πάντως, σε γενικές γραμμές, μια μέρα σαν και αυτή είχε πολλά γεγονότα να την επιβαρύνουν, και λέω επιβαρύνουν γιατί συνήθως στο Σαν σήμερα σπάνια έχουν αποθηκευτεί και αρχιοθετηθεί γεγονότα ευχάριστα, εκτός αν είναι τίποτα εφευρέσεις, τίποτα πολύ σπουδαία πράγματα. Όλο για πολέμους λέμε, για δολοφονίες, για μαζικές καταστροφές. Πράγματι, σαν σήμερα, το γεγονός ότι σε μία και μόνη εκδήλωση, σε μία απεργιακή κινητοποίηση, σε μεγάλη διαμαρτυρία στην Αχαΐα, είχε γίνει έφοδος στο υποκατάληψη σχολικό συγκρότημα στο 3ο και 7ο Λύκειο Πάτρας, και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο Νίκος Τεμπονέρας, που βρισκόταν μέσα στο σχολείο εκπαιδευτικός, δέχτηκε μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι με σιδερολοστό από τον Καλαμπόκα, και λίγες ώρες αργότερα ο καθηγητής υπέκυψε στα τραύματά του. Ήταν το φοβερό λοιπόν και τρομερό 1991 που μας χτύπησε τότε την πόρτα και έκανε ποδαρικό με αυτή τη φοβερή δολοφονία. Η δολοφονία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Και βέβαια ένα σωρό άλλα γεγονότα, πολύ σημαντικά κι αυτά. Και είχαμε και άλλη μεγάλη με συγκέντρωση, συλλαλητήριο σαν σήμερα στο πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τρικούπη. Βέβαια το 19ο αιώνα αυτά επί Τρικούπη, αλλά λέω, σκεφτόμουν βλέποντας τα γεγονότα, ότι αυτοί που λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν το δέχονται αυτό, ότι δηλαδή ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, όμως επαναλαμβάνονται οι συνθήκες και οι παράμετροι και οι συγκυρίες που συνθέτουν το σκηνικό διαμαρτυρίας από κοινωνικές ομάδες, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και φυσικά, επειδή είμαστε ζωντανά εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Viber του πρώτου προγράμματος. Κάνετε αναζήτηση στο Viber πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και μας βρίσκετε και ό,τι ωραία και μας στέλνετε. Και εμείς τα συζητούσαμε πάντως από χθες με τον πνευμονολόγο, συγγνώμη, τον παθολόγο, τον κύριο Παπά. Συζητούσαμε γενικότερα για το κοκτέιλ εποχικών ιώσεων, γρήπες, ΙΗ, κορονοϊή, RSV, DSV, δεν ξέρω πώς τα λένε, όλα μαζί. Μέσα θα είσαστε και συγκυτιός, αν το πείτε και αλλιώς. Και θυμάμαι πως τον ρώτησα, αυτός ο μεταπνευμονοϊός, τι είναι? Και μου είχε πει ο άνθρωπος και μας είπε ο άνθρωπος ότι... τον ξέρουμε από το 2001, μου φαίνεται, ένα είπε ή 11, πάντως πολλά τα χρόνια που τον ξέρουμε, και είναι γνωστός γενικά όχι μόνο στον ιατρικό κόσμο, τον επιστημονικό, αλλά και στους ασθενείς. Δηλαδή έχουμε ασθενήσει πιθανότατα και εσείς και εγώ από αυτόν τον ιό, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ούτε είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας ιός που προκαλεί λίμωξη του αναπνευστικού, η οποία με τη σειρά της μπορεί να φτάσει στο σημείο να προκαλέσει πνευμονία, ως παρενέργεια δηλαδή, σε ασθενείς με κάπως καταβεβλημένα νοσοποιητικό κτλ. Τα συμπτώματα θυμίζουν κρυολόγημα, γι' αυτό και οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία. Σε γενικές γραμμές όμως, και επειδή όλο αυτό το διάστημα των γιορτών όλοι λίγο πολύ με το συνωστισμό μέσα σε χώρους που βρεθήκαμε και τα λοιπά, και στα μέσα μεταφοράς και τώρα που λειτουργούν όλα από την αρχή, που πάει ο κόσμος στη δουλειά του, που δεν λείπουν με άδειες ακόμα χειρότερα, είναι λογικό να κυκλοφορούν διάφορες ιώσεις. Τώρα, το θέμα δεν είναι να εντοπίσεις ποια είναι, δύσκολο να εντοπιστεί. Για παράδειγμα, προκλήθηκε αρκετός πανικός για το γεγονός ότι έχουμε κρούσμα, δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα, Και τελικά το συγγενικό πρόσωπο που νοσηλεύεται δεν πάσχει μάλλον από μεταπνευμονοϊό. Ή αλλιώς, και να πάσχει από αυτόν τον ιό, δεν του τον μετέδωσε η κόρη του που είχε μεταβεί προκαιρού στην Κίνα. Γιατί από την Κίνα πάντοτε έρχονται όλα αυτά, όλοι αυτοί οι ιοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι κι αλλιώς σίγουρα θα κάνουν οι επιστήμονες αυτό που πρέπει να κάνουν με την ιχνηλάτηση, με όλα αυτά τα πράγματα, με τα κρούσματα, αλλά μην τρομάζουμε ότι δηλαδή έχουμε δύο τέτοια περιστατικά. Για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, στο ΑΧΕΠΑ, σε ένα νοσοκομείο της χώρας τέλος πάντων, πήγε άνθρωπος με συμπτώματα πνευμονίας, του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε να του δώσουν και μετά πήγε σπίτι του. Δηλαδή, και πράγματι ήταν έπαθε ο άνθρωπος πνευμονία. Μπορεί να ήταν και από άλλο ιό. Πάει αυτό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να το έχουμε κατά νου. Τώρα, σε λίγο δηλαδή, θα πάμε να συζητήσουμε τις πολιτικές διαδικασίες. Διότι τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στο Κάιρο, στην Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου. Με πολλά ζητήματα στο τραπέζι, με μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί, με το ερώτημα για το πού το πάει ο Ερντογάν, με τα ενεργειακά, με την ευρύτερη προοπτική οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών κτλ. Και μετά, άμα τη αφήξη του που λέμε, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή ακριβώς σε μία εβδομάδα, Τετάρτη 15, όπως όλα έχουν προαναγγελθεί, θα ανακοινωθεί το όνομα που θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε λίγο περισσότερα, πάρα πολύ ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε και αυτό εδώ, λόγο της ημέρας. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Και φυσικά παίζουμε Elvis και νωρίτερα παίξαμε Elvis Costello, αλλά αυτός είναι ο Elvis Presley, ο βασιλιάς του rock and roll, που γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτή το 1935 και με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα διαπίστωσα ότι ο Elvis Presley, αν ζούσε, θα ήταν σήμερα 90 ετών. Λοιπόν, όπως σας είπα, σε πολύ λίγο και αυτό το λίγο ήρθε τώρα, δεν είναι καν πριν, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα που έθιξα εγώ λίγο νωρίτερα, για τις πολιτικές, ας πούμε, εξελίξεις και διαδικασίες, άμα τη αφήξη του Πρωθυπουργού από την Αίγυπτο και ταυτόχρονα, φυσικά, μετά την τέλεση της κηδείας του εκλειπώντος του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, Να δούμε πώς θα τα πάμε. Νίκο, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς είσαι?
Καλά, καλά, καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά να έχουμε και καλή κοινοβουλευτική χρονιά οπωσδήποτε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Ξεκινήσατε και εσείς από τα παιδάκια του σχολείου?
Ξεκινάμε τώρα. Αυτές τις ημέρες έχουμε μια πρώτη συνεδρίαση, η οποία θα είναι η απόφαση της Επιτροπής Διοδολογίας για τη διακοπή χρηματοδότηση του κόμματος των Σπαρτιατών, ύστερα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό θα έρθει η απόφαση γνωμοδότηση αυτή στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτή θα είναι η πρώτη κοινοβουλευτική άμεση διαδικασία που έχουμε. Αλλά από εκεί μετά έρχονται τα μεγαλύτερα. Το με πρώτο άμεσο μεγαλύτερο είναι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και μετά να δούμε το πότε ακριβώς θα έχουμε και την εκκίνηση μέσα στη χρονιά, όπως φαίνεται, της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή αν θα έχουμε και μέσα 25 ή στο 26, γιατί τον ορίζοντας που έχει μπει από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι μέχρι το 2028 να έχουμε μια προτείνουσα βουλή, συνταγματική δηλαδή η βουλή η οποία προτείνει ποιες διατάξεις του συντάγματος πρόκειται να αλλάξουν και να δούμε εκεί αν θα επιτευχθούν οι απαραίτητες συνενέσεις ώστε να έχουμε μια αναθεωρητική βουλή μετά από την προτείνουσα. Αλλά σε πρώτη φάση έχουμε την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του προσώπου που θα προταθεί από την κυβέρνηση, αλλά φυσικά περιμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τώρα έχει πει ο Πρωθυπουργός Έλληνα ότι μέχρι τα μέσα του μήνα αυτού, 15 Γενάρη, ίσως 16 εκεί, να έχουμε την ανακοίνωση του προσώπου το οποίο θα επιλέξει και περιμένουμε να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσουν πριν την επιλογή του Πρωθυπουργού ή μετά τις δικές τους επιλογές. Ένα. Δεύτερον, αν θα είναι κοινή επιλογή ή όχι. Τρίτον, αν θα έχουμε μια επιλογή η οποία, αν είναι κοινή, θα περιλαμβάνει περισσότερο από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία είναι στο τραπέζι. Είναι, νομίζω, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ευθέω να υπάρξει αυτό που ήδη αποκαλούν μια έτσι με τοπική υποψηφιότητα, δηλαδή να καταστεί δυνατό να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, να το πούμε σημαντικά, αυτό θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά ως πυρήνας. Και από εκεί και μετά, ίσως και η πλεύση της ελευθερίας, ίσως κάποια ανεξάρτητη. Το ΚΚΒ, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία συζήτηση τέτοια ή σε καμία τέτοια συμφωνία. Αυτός θα ήταν μάλλον η πρώτη επιλογή, τουλάχιστον από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία. Να θυμίσω ότι η Νέα Αριστερά είχε κάνει την έναρξη με την υποψηφιότητα
του κύριου Ράμου,
ο οποίος αυτό απεσήφθη μετά από 2 εβδομάδες περίπου.
Mm-hmm. Άλλο όνομα δεν έχει ακουστεί, ενώ δεν έχει προταθεί. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα.
Πολλά.
Δηλαδή, να στα πάγω με τη σειρά και άμα θέλεις εσύ προσθέτεις ή αφαιρείς. Το ίδιο το όνομα της ίδιας της κυρίας Σακελαροπούλου. Ανανέωση της θητείας, παράταση όπως θέλεις πάρτο, ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ένα πρόσωπο, αν διάβασα καλά, που ο κύριος Φάμελος αναφέρει.
Ο κύριος Κασούλας, επίσης, έχει ακουστεί,
ναι.
Ο νυν πρόεδρος της Βουλής.
Ο κύριος Τασούλας. Τασούλας, ναι, βέβαια.
Τασούλας.
Δεν ξέρω, άκουσα Φασούλας και γι' αυτό
ήταν
πολύ. Γι' αυτό και το πολύ.
Ναι.
Αν δεν έλεγες πρόεδρος της Βουλής, θα ήμουν σίγουρη ότι εννοείς τον μπασκετβολίστα, τον πρώην. Ο κύριος Φάμελος φαίνεται να είπε ένα πρόσωπο που θα είναι από 60 έως 75 ετών, αν διάβασα σωστά. Τώρα αυτό είναι πολύ ευρύ, από 60 έως 75. Και τέλος πάντων το ηλικιακό κριτήριο δεν ξέρω αν είναι το μόνο που πρέπει να πριτανεύσει.
Ναι, αυτό θέλω και εγώ, Ελένα. Νομίζω ότι το ηλικιακό δεν είναι το πρώτιστο. Είναι συμπληρωματικό κριτήριο. Να καταρχάς να πούμε το εξής, ότι το πρόσωπο του Προέδρου Δημοκρατίας, πρότασή του και η ψήφισή του, ουσιαστικά σηματοδοτεί και οριοθετεί μια κυβερνητική κατεύθυνση, αλλά και μια συνολικά πολιτιακή διαδρομή. Δηλαδή, σε ποιο σημείο βρίσκεται η δημοκρατία μας.
Πολύ σωστό αυτό, βέβαια.
Ήταν έτσι από τη μεταπολίτευση και μετά η προεδρία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με το ΠΑΣΟΚ να συνεμεί σε αυτή, οι προεδρίες του κυρίου Χρυσαζετάκη, μέχρι και η προεδρία του κυρίου Παπούλια, όλες είχαν αυτούς τους συμβολισμούς. Δηλαδή η κυβέρνηση έδινε ένα στίγμα, προοδευτικό, λιγότερο προοδευτικό, θεσμικό, συντηρητικό, ό,τι θέλεις, αλλά έδειχνε, σηματοδότησε παράλληλα το τι διαδρομή έχει κάνει η αυτή η μεταπολιτευτική δημοκρατία η ελληνική, σε ποιο σημείο βρίσκεται και πού στοχεύει, πού κοιτάει να πάει από εκεί και μετά. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν πάντοτε το πλαίσιο το οποίο χαρακτήριζε τις επιλογές των προσώπων. Τα πρόσωπα δεν φτιάχνουν τις πολιτικές. Οι πολιτικές είναι αυτές οι οποίες είχαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα πρόσωπα και φυσικά μέσα στο πλαίσιο σηματοδοτούν αυτά που πρέπει να σηματοδοτήσουν ως θεσμός πλέον, που είναι ο ανώτατος πολιτικός θεσμός της χώρας μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε θεωρώ και ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κρίνουμε αυτή τη διαδικασία μέσα από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, αν είναι να πούμε ότι προτάθηκε η Έλενα, να μην επικεντρώσουμε μόνο στο τι είναι η Έλενα, αλλά τι συμβολίζει η Έλενα για αυτόν ο οποίος την πρότεινε.
Ναι.
Κυρία. Γιατί αυτό θα κληθεί να υπηρετήσει την επόμενη μέρα της εκλογής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα κληθεί να υπηρετήσει φυσικά τους θεσμούς της Δημοκρατίας μας, αλλά φυσικά και τις κατευθύνσεις τις οποίες θα δώσει η κυβέρνηση η οποία τον προτείνει ή τα κόμματα τα οποία τον προτείνει και συνενούν στο πρόσωπό του.
Σωστό. Έτσι. Μα αυτό είναι η ουσία, όπως ακριβώς το αναφέρεις. Και γι' αυτό συχνά πυκνά για διάφορους προέδρους της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση λέγονται, να το πω έτσι, θετικά ή λιγότερο θετικά σχόλια. Δηλαδή, ακόμα και για τον, μπορεί να μην είναι ενεργότατος ο ρόλος στο πολίτευμά μας, αλλά η στάση που θα κρατήσει σε διάφορα θέματα, πολιτιακά, θεσμικά, πολιτικά και κυρίως κοινωνικά και εθνικά, έχει πολλές φορές, πώς να το πούμε, υπογραμμιστεί, είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, και γι' αυτό γινόταν πάντα μια προσπάθεια ότι αντιπαραθέσεις πολιτικές και να υπήρχαν στο επίπεδο το κομματικό, στο πρόσωπο της πολιτικής δημοκρατίας να βρεθεί μια ευρύτερη συνένεση.
Ναι, να γεφυρώνονται διαφορές και να μην δημιουργεί διχασμό η επιλογή αυτού του προσώπου, έτσι.
Ακριβώς. Γι' αυτό, παρά τις φοδρές αντιπαραθέσεις των κομμάτων σε αρχές δεκαετίας, παραδείγματος χάρη του 80, η συνένεση βρέθηκε στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί συμβόλιζε αυτή τη μεταβατικότητα στην κανονικότητα. Και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μπορούσε να την εγγυηθεί και συμβολικά και ουσιαστικά. Ή, παραδείγματος χάρη, επιλογή του κυρίου Σαββετάκη ήταν ένα συμβολισμό της συγκυριοποίησης των θεσμών ενός κράτους ο οποίος είχε βγει από μια εφταετία και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Ως ο εισαγγελέας ο οποίος είχε υπερασπιστεί την δημοκρατία,
βέβαια,
και τους δημοκρατικούς θεσμούς σε πολύ δύσκολες εποχές.
Έτσι.
Οπότε και τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Ακούσα από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, να έχει έντονο αριστερό πρόσημο. Ακούσα από το ΠΑΣΟΚ να έχει έντονο προοδευτικό χαρακτήρα. Ακούσα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να είναι ένας άνθρωπος από τη δεξιά ιστορία της παράταξης. Όλα αυτά έχουν συμβολισμού τους, γι' αυτό και όλα αυτά αναφέρονται. Νομίζω κοντή γιορτή.
Ναι, έτσι είναι, Νίκο. Νίκο Ζιμπίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά να έχεις και εσύ και όλοι μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Απόψε φυσήξε πολύ. Μου πήρε το καπέλο, με κανένα να ρωτηθώ. Στα αλήθεια αν το θέλω, φύσηξε όσα με κρατούν κι όλη τη σκόνη που είχα. Φύσηξε να κουρελιάστουν τα βολεμένα ρούχα. Απόψε φύσηξε πολύ μέσα στην άδεια πόλη, αλλά δεν βρεθήκε ψυχή, είχατε φύγει όλοι. Φύσηξε τόσο δυνατά, πήρε το παρελθόν μου, το βλέπα να κατρακύλα στην ερημιά του δρόμου, στην ερημιά του δρόμου. Φύσα τα παραθύρα και στην ψυχή να
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, και αέρα θα έχουμε και διαφορετική θερμοκρασία θα έχουμε και αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή, πάντως, την Κυριακή 12 του μήνα.
Από τις καρδιάς στο κέντρο.
Οπότε όσοι αγαπούν αυτά τα ανοιξιάτικα διαλύματα μέσα στο χειμώνα, ας το χαρούν λίγο περισσότερο για αυτές τις μέρες, γιατί ξαναλέω, Κυριακό Δευτέρα 12-13 θα έχουμε σημαντική αλλαγή του καιρού. Μάλιστα λένε ότι τη Δευτέρα 13 θα έχουμε και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας και πτώση φυσικά της θερμοκρασίας.
Και σε κάποια ξενή.
Ο διευθυντής της ΕΜΗ πάντως, ο κύριος Κολυδάς, στο Facebook έβλεπε την ανάρτησή του δηλαδή και λέει ότι παρόλο που γίνεται πολλής λόγος για τα χιόνια που προβλέπονται από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα, αυτό θα έχει αποτέλεσμα όντως να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, παρά τα γραφόμενα και τα λεγόμενα, καθώς μόνο ένα από τα 4 κύρια προγνωστικά μοντέλα δίνει χιονοπτώσεις από το απόγευμα της Κυριακής και μετά. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, εσείς δεν θυμάστε, κάποτε ήταν ο καιρός αυτός, 1, 2, 3, τον ακούγαμε, τώρα έπεφταν, δεν έπεφταν έξω μετρολόγοι, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μια χαρά τα λέγανε. Τώρα έχουμε μοντέλα, προγνώσεις, διαφορετικές απόψεις. Έρχεται από την Ουκρανία το ψύχος, δεν έρχεται, έπεσαν έξω, δεν έπαιξαν δηλαδή. Και σε αυτό ακόμα έχουμε όλοι απόψεις για όλα, όλοι για όλα. Τώρα, το πραγματικά σοβαρό πάντως, δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει, έστω και αν ακούγεται πολύ ξύλινο, είναι ότι όντως τώρα στην τριμερή Ελλάδα-Αίγυπτος-Κύπρος, που ήταν οι τρεις ηγέτες, και συζήτησαν, υπέγραψαν 1, 2, 3, 4 μνημόνια συνεργασίας για τις διοικήσεις των λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Port Said, Αλεξάνδρειας, για συνεργασία στον τομέα της υγείας, για συνεργασία μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόθεση γενικά των επενδύσεων και για συνεργασία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Πολλές και διαφορετικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα και απόψε τις παρακολουθούμε και μέσα και έξω. Εδώ στην Ελλάδα σε πολύ λίγο θα έχουμε μια ακόμα συζήτηση με άνθρωπο που έχει γράψει πολύ, έχει αρθρογραφήσει και η γνώμη του νομίζω ότι βαρύνει και μετράει για αυτή τη λεγόμενη αποτίμηση των έργων, των ημερών και των έργων ή του έργου του Κώστα Σιμίτη. Και είναι πολύ περίεργο που ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που ονειρευόταν να κυβερνήσει και γενικά το know-how, δηλαδή και μάλλον το προφίλ του, δεν ήταν διχαστικό, μετά το θάνατό του έχει προκαλέσει τόσο διχασμό και τόσο αρνητικές ή τέλος πάντων αμφιλεγόμενες και γενικότερα βαριές, όπως λέμε, γνώμες και απόψεις. Κάτι παρόμοιο, σε τελείως άλλο βέβαια κλίμα και πλανήτη, είναι όλο αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να γίνεται στην Αμερικανική Ήπειρο με τον επερχόμενο πλέον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι πολύ λίγες ημέρες που θα αναλάβει επίσημα μετά την ορκομοσία του 20-21 Ιανουαρίου, νομίζω κάπου εκεί. Ο Τραμπ με τον Μάσκ έχουν φτιάξει μια διαρχία σχεδόν, δικός μου όρος, που σχεδόν έχει τρομάξει τον πλανήτη με όλα αυτά που λένε, με το γεγονός ότι φέρονται στον παρετηθέντα πλέον πρωθυπουργό του Καναδά σαν να μην υπάρχει και με απαξιωτικούς βέβαια όρους, φέρονται και λέγεται ότι θέλουν να κάνουν τον Καναδά την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι δεν είναι καν μια χώρα ανεξάρτητη και αυτόνομη, και όλη η ιστορία που έχουν κάνει με την επέμβαση και την παρέμβαση στα πράγματα της Ευρώπης. Ήδη πολλοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα κάγκελα, ειδικά με τον Μάσκ και τις παρεμβάσεις του, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λέει και κάνει, αλλά είναι και η χρηματοδότηση και η προώθηση, όπως λέγαμε και χθες, προσώπων σχετικά έτσι ακραίας ρητορικής και συμπεριφοράς στα πολιτικά πράγματα χωρών, όπως η Γερμανία. Δεν είναι απλό. Και από την άλλη, είναι η υπόθεση της Γρυλανδίας, για την οποία, αν προλάβω, θα σας πω σε λίγο, έψαξα και διάβασα και θα σας μεταφέρω τα βασικά. Αν δεν το έχετε κάνει εσείς, δεν ξέρω, αλλά έψαξα και διάβασα γιατί θέλουν τόσο πολύ τη Γρυλανδία, τι σημαίνει δηλαδή η Γρυλανδία. Δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου απλοϊκό. Γιάννη, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και σε σένα και σε ευχαριστώ πολύ. Μινά, καλησπέρα. Και αγαπητέ Στάθη, που έχετε στείλει μήνυμα στο πρώτο papakier.gr και πολύ καλά κάνατε, ενώ mail, σχετικά με το μουσικό θέμα που ακούγεται στην αρχή της εκπομπής, θα σας το πω σε λίγο ποιο είναι και θα σας το στείλω κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και η εκτίμηση δικιά μου είναι μεγάλη επίσης.
Ένα κορμάκι θα γυρί να αγγίξεις, τύλιξε το καλά μη βιαστείς, τους αιώνιους όρκους να αφήσεις, τα μεγάλα τα λόγια μη πεις, και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα να θυμάσαι μονάχα αυτό, το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό, το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Σ' αγαπώ και εδώ θέλω να μείνεις, δεν χρειάζονται υπερβολές, τους αιώνιους όρκους μη δίνεις, τα μεγάλα τα λόγια μη λες. Ξέρεις πόσες καρδιές έχουν σπάσει από τέτοιες κουβέντες κενές, μη ρωτάς η αγάπη αν θα φτάσει να γιορτάζει στις στιγμές, και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα να θυμάσαι μονάχα αυτό, το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό.
Βλέπω εδώ πάντως ότι στο μετρό Θεσσαλονίκης είχαμε ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό στο σταθμό της Αγίας Σοφίας νωρίτερα το μεσημέρι, με δύο τραυματίες. Ο ένας μάλιστα ήταν και αρκετά ηλικιωμένος, ανέβαιναν τις κυλιόμενες σκάλες μαζί και τελικά ο ένας παρέσυρε τον άλλον και έπεσαν. Φαίνεται να έχασαν την ισορροπία τους, να έπεσαν, να έχει χτυπήσει ο κύριος, η κυρία έχει υποστεί κάκωση στο πόδι. Φυσικά έσπευσαν αμέσως οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, εκλήθησαν, κατέθεσαν μάλιστα με μηχανή για την πρώτη εκτίμηση διάγνωση. Δεν ξέρουμε περισσότερα, πάντως το μετρό της Θεσσαλονίκης, που εξακολουθούν όπως μαθαίνω να το στηρίζουν οι Θεσσαλονικείς και καλά κάνουν, έχει λίγο κάποια προβλήματα, δεν ξέρω, λες και υπάρχει έτσι λίγο μια, δεν ξέρω πώς την ονομά, μια χρουσουζιά καμιά φορά, μια κακογλωσιά βρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορείς να πεις το ίδιο με την έννοια δηλαδή του ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα πυρκαγιών, όπως ακούσατε και στο δελτίο, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα 50.000 άτομα να έχουν λάβει εντολές εκένωσης. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές λοιπόν εκεί στη Νότια Καλιφόρνια, με ασύλληπτες διαστάσεις, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό.
Επανερχόμαστε στο θέμα των ημερών, από τη μέρα δηλαδή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, με τα 60 χρόνια δράσης στον προοδευτικό χώρο, με τα συν και τα πλην, με στιγμές και δυσκολίες, είτε πριν από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας, είτε πολύ περισσότερο μετά, και φυσικά μετά το πέρας των 2 τετραετιών, τα γεγονότα που ακολούθησαν και που στιγμάτισαν ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, την προοδευτική παράταξη, Όλες αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, γράφονται, λέγονται, αναφέρονται, πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα μείνουμε όσο γίνεται με την διακριτικότητα και την απόσταση που αρμόζει στην περίσταση. Θα μείνουμε μόνο στα γεγονότα και στις ψύχρεμες φωνές. Και μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καρελιάς, ο αρθρογράφος, ο δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρελιά, για το χρόνο σας. Καλησπέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Καλή χρονιά να έχουμε, να ευχηθώ.
Μακάρι και σε εσάς.
Μακάρι.
Και σε
αυτό το μακάρι το ήθε και το αμήν είναι μέσα στα χείλη μας πραγματικά όλη την ώρα. Λοιπόν, φυσικά ως έμπειρος πολιτικός συντάκτης και αναλυτής πολλές φορές έχετε και όσο ήταν στη ζωή ενώ ο Κώστας Σιμίτης γράψει για τον Κώστα Σιμίτη, για τη διακυβέρνησή του και είναι πολύ λογικό να έχετε κάνει και το ίδιο πράγμα τώρα γιατί είναι μεγάλη, είναι μακρά η παράδοση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εξηγείται ένας πρώην πρωθυπουργός, ένα πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο, που το προφίλ του ο ίδιος είχε επιλέξει να είναι μάλλον ουδέτερο μέχρι σημείο παρεξηγήσεως. Μετά θάνατον να έχει προκαλέσει ένα διχαστικό λόγο στην ελληνική κοινωνία. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, όλα τα δημόσια πρόσωπα τα οποία είχαν πολύχρονη δράση και από υψηλά αξιώματα είχαν προκαλέσει πάνω κάτω το ίδιο και με τον Ανδρέα Παπανδρέου το ίδιο έγινε αν θυμάστε και με πολιτικούς της άλλης πλευράς της συντηρητικής παράταξης. Δεν είναι περίεργο αυτό. Η γνώμη των πολιτών και όχι μόνο των απλών πολιτών αλλά και των αναλυτών διχάζεται εν προκειμένου. Mm-hmm. Δεν έχουμε ενιαία έκφραση γνώμης, δεν μπορούμε να έχουμε σε μια δημοκρατία, αν υπάρχει ενιαία έκφραση γνώμης. Αυτό όμως που μετράει κατά την άποψή μου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αποτίμηση να γίνεται με βάση κάποια κριτήρια, δηλαδή με βάση κάποιο έργο που έχει ή δεν έχει παραχθεί από το πρόσωπο που φεύγει. Εκεί νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, όχι με γενικές αναφορές οι οποίες οδηγούν από τη μια πλευρά σε υμνολόγια, από την άλλη σε αναθέματα όπως γράφω και σήμερα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου. Το ζητούμενο στα πολιτικά πρόσωπα είναι σε αυτά που έχουν ασκήσει εξουσία και μάλιστα από τις κορυφαίες θέσεις, από τις θέσεις των πρωθυπουργών,
βέβαια,
όπως ήταν και ο Σιμίτης.
Και σε κρίσιμες στιγμές της χώρας.
Κοιτάξτε, οι κρίσιμες στιγμές,
συνηθίζουμε
να το λέμε, είναι πάντα κρίσιμες στιγμές.
Ή μπορεί να γίνουν πιο κρίσιμες από κάποιους χειρισμούς.
Όλοι οι πρωθυπουργοί της τελευταίας πεντηκονταετίας που εγώ περίπου θυμάμαι είχαν στην περίοδο τους κρίσιμες στιγμές να αντιμετωπίσουν, σχεδόν όλοι οι πρωθυπουργοί. Αυτό που μετράει λοιπόν είναι να δούμε αν μπορούμε να αποτιμήσουμε και σε ποιο βαθμό το έργο που έχουν παραγάγει αυτοί οι πρωθυπουργοί από εκεί πέρα ο καθένας να μπορεί να βγάλει κάποιο λογικό συμπέρασμα.
Mm-hmm.
Γιατί
άκουσα
και πολλά, και πολλά ευτελή πράγματα. Άκουσα
όχι απλά ευτελή. Νομίζω ανεξαρτήτως του τι πιστεύει κανείς ή τι πίστευε κανείς για τον πολιτικό Κώστα Σιμίτη, νομίζω ότι υπερέβησαν κάθε όριο αυτά που υπόθηκαν δημοσίως.
Εντάξει,
από επίσης πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή,
ανεξαρτήτως
το τι λένε οι πολίτες, τι γράφουν στο Facebook και στο Instagram, στα social media γενικά.
Κοιτάξτε,
αυτό είναι άλλο.
Είναι προφανές ότι εδώ πέρα ορισμένοι σπιθαμιαίοι της πολιτικής, για να το πούμε έτσι, είδαν μια ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν πολιτικά, γιατί η κυρία αυτή, η κυρία όπως τη λέμε που έχει ένα μικρό κόμμα που έγινε τελευταία αρχηγός, που είπε αυτά που είπε, νομίζει η ίδια ότι μπορεί να κερδίσει ψήφους βρίζοντας ας πούμε τον πεθαμένο Σιμίτη για να πάρει ψήφους από τους ακραίους ας πούμε της δεξιάς παράταξης επειδή ο Μητσοτάκης είπε καλά λόγια. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ευτελής τρόπος, δεν αξίζει καν να τον αναφέρουμε. Νομίζω ότι ο Σιμίτης είχε μακρά δράση, ήταν πρωθυπουργός 8 χρόνια, έχει πλούσιο έργο. Έχει θετικά, έχει και αρνητικά και ο καθένας μπορεί να τα δει αυτά και να βγάλει τελικό συμπέρασμα.
Ναι. Πάμε να τα δούμε έτσι λίγο μαζί, να τα βάλουμε 1, 2, 3 αν θέλετε. Δηλαδή, δηλαδή θα βαρύνουμε περισσότερο, λέτε, στο εθνικό κομμάτι, στο οικονομικό ή στο κοινωνικό.
Να σας πω, με βάση τις δικές του προτεραιότητες,
ναι.
Ο Σιμίτης είχε εξ αρχής θέσει ένα μεγάλο στόχο και αυτός ήταν ο ευρωπαϊκός στόχος. Δηλαδή, είχε παραλάβει μία χώρα η οποία είχε ξεκινήσει την είσοδό της, την διαδικασία για να εισέλθει, για να είμαι πιο ακριβής, στο ενιαίο νόμισμα. Είχε αρχίσει αυτή η διαδικασία, δεν την ξεκίνησε ο Σιμίτης. Η διαδικασία για το κοινό νόμισμα είχε αρχίσει το 1991, τότε που κυβερνούσε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Τότε υπογράφηκε η συνθήκη
του Μάστριχτ, σωστά,
που έβαλε τις βάσεις για το κοινό νόμισμα. Η επόμενη κυβέρνηση, που ήταν κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ποτέ δεν αμφισβήτησε αυτό το στόχο. Εργάστηκε πάνω σε αυτό. Ο Σιμίτης ήταν, ας πούμε, τυχερός. Η ιστορία το έφερε έτσι.
Ναι.
Να
συγκυρία,
βάλει αυτό στην τελευταία σφραγίδα.
Ναι, ναι, ναι.
Να βάλει αυτό στην τελευταία σφραγίδα. Αυτός ήταν ο στόχος της πολιτικής ζωής του Σιμίτη. Το έλεγε και ο ίδιος, δεν το έκρυβε. Και πίσω από αυτόν τον στόχο υπέταξε σχεδόν όλους τους άλλους.
Ναι.
Η βασική του προτεραιότητα ήταν αυτό, να επιτύχει δηλαδή την ένταξη της χώρας στο κοινό νόμισμα, στο ευρώ. Αυτό πίστευε ότι θα προστατεύσει μακροχρόνια την οικονομία της χώρας από... θυμάστε τι γινόταν στα παλιότερα χρόνια με τις πολύ συχνές υποτιμήσεις του νομίσματος.
Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι.
Ναι. Και επέλεξε, έκανε αυτήν την επιλογή, την οποία επαναλαμβάνω, είχαν ξεκινήσει προγενέστερη πρωθυπουργή, όχι ο ίδιος.
Mm-hmm.
Αυτός την ολοκλήρωσε. Αυτό νομίζω είναι το βασικό του χαρακτηριστικό από την πλευρά του έργου του. Από εκεί και πέρα βέβαια είχαμε και τα υπόλοιπα, τα γνωστά, όπως είναι τα μεγάλα έργα στα οποία η κυβέρνησή του πρωταγωνίστησε και τα έφτιαξε, αλλά αυτό εγώ δεν το θεωρώ κάτι εξαιρετικό. Πιστεύω ότι όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις έκαναν μεγάλα έργα, τα οποία εν τέλει δεν πρέπει να τα πιστώνουμε σε μια κυβέρνηση, γιατί αυτά χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι πολλές κυβερνήσεις πρέπει να συμπράττουν για να γίνονται μεγάλα έργα, όπως είναι,
ναι,
τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι μεγάλοι δρόμοι.
Οι υποδομές της χώρας. Να υπάρχει μια συνέχεια της κυβέρνησης και κυρίως του κράτους,
ναι,
θέλετε να πείτε.
Ακριβώς,
ναι, όπως το λέμε,
ναι,
συνήθως.
Δεν είναι δηλαδή έργο μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Παρότι στην περίοδο του Σιμίτη έγιναν πάρα πάρα πολλά μεγάλα έργα και όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω.
Το κομμάτι το εθνικό που του καταλογίζουν και το ευχαριστώ στους Αμερικανούς και η περίπτωση των ημείων.
Κοιτάξτε, η κρίση των ημείων ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία της κυβέρνησης του Σιμίτη για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έσκασε αυτή η υπόθεση πριν καλά-καλά η κυβέρνηση του Σιμίτη ορκιστεί. Δεν είχε καν ορκιστεί η κυβέρνησή του όταν του έσκασε. Ο Σιμίτης ήταν πρωθυπουργός ολίγων ημερών. Λοιπόν, τώρα για τον τρόπο αντιμετώπισης θα έλεγα το εξής. Εάν το βλέπει κανείς από τη σκοπιά την εθνικιστική, η οποία είναι η σκοπιά συνήθως της εθνικιστικής δεξιάς, καταφεύγει σε χαρακτηρισμούς που ακούσαμε εκείνη την εποχή, ακόμη και μέσα στη Βουλή, ορισμένοι ακραίοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κράβγαζαν από κάτω στη διάρκεια της ομιλίας του Σιμίτη για προδοσία και διάφορα τέτοια.
Βέβαια.
Ναι, υπάρχει αυτή η οπτική γωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η κακώς εννοούμενη πλευρά του πατριωτισμού. Ο Σιμίτης γνώριζε ότι εάν η χώρα έμπαινε σε πολεμική περιπέτεια, δεν θα ήταν πόλεμος, θα ήταν ένα πολεμικό επεισόδιο. Αυτό όμως εκείνη την εποχή, το μόνο που βόλευε ήταν το στρατοκρατικό καθεστώς της Τουρκίας. Μόνο την Τουρκία εβόλευε αυτό το ενδεχόμενο, να έχουμε δηλαδή κάποια πολεμική περιπέτεια. Η Ελλάδα, η χώρα, είχε άλλες προτεραιότητες εκείνη την εποχή. Είχε προτεραιότητα να μπει στη ζώνη του ευρώ, όπως είπαμε. Είχε προτεραιότητα να αυξήσει το εισόδημα των πολιτών της, να σταθεροποιήσει την οικονομία της και όλα αυτά. Σε τίποτα δεν θα εξυπηρετούσε ένα πολεμικό επεισόδιο. Και μια και είπατε τη φράση για το περίφημο ευχαριστώ στους Αμερικανούς,
mm-hmm,
ας σας πω και κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Λίγο πριν μπει στη Βουλή ο Σιμίτης για να μιλήσει, το κουβέντιασε αυτό με τους συνεργάτες του, όπως έμαθα αργότερα.
Ναι.
Και τους είπε ότι θα το πει και όλοι σχεδόν τον απέτρεψαν. Του είπαν να μην το πει, γιατί το αίσθημα έξω στον κόσμο ήταν αντιαμερικανικό, θεωρούσαν υπεύθυνους τους Αμερικανούς γι' αυτό, και, δεν, και να το απέφευγε γιατί ήταν αντιδημοφιλές. Εκείνος όμως πίστευε ότι οι Αμερικανοί βοήθησαν ουσιαστικά ώστε να γίνει απεμπλοκή σε αυτό το επεισόδιο και το είπε. Ναι. Αυτό, ήταν, αυτό είναι, είναι ένα είδος χαρακτηριστικού που είχε ο Σιμίτης, δηλαδή ό,τι πίστευε, ακόμα και αν μια... έκρινε ότι ναι. μπορεί να τον έβλαπτε, το έλεγε, δεν το έκρυβε. Mm-hmm. Δεν το έλεγε. Έτσι έγινε με το συγκεκριμένο. Δηλαδή ο Σιμίτης πίστευε ότι οι Αμερικανοί εκείνο το βράδυ, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κοιμούνταν εκείνο το βράδυ, κανείς Ευρωπαίος δεν ξύπνησε στην κρίση των ημείων, αντίθετα με τους Αμερικανούς, οι οποίοι παρενέβησαν και έτσι δεν είχαμε πολεμικό επεισόδιο. Θέλω να θυμίσω εδώ, επειδή μου ερωτήσατε για, για τις κατηγορίες που αφήνονται στο Σιμίτη, ότι όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον Σιμίτη και τους υπόλοιπους, όλοι αυτοί επιδίωξαν να έχουν κάποια συνεννόηση με την Τουρκία και δεν ήθελαν με τίποτα να διακινδυνεύσουν πολεμική περιπέτεια, γιατί ήξεραν ότι η πολεμική περιπέτεια δεν βολεύει την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει, ας πούμε, ως υποχωρητικό και ενδοτικό απέναντι στην Τουρκία, στη δεύτερη θητεία του 1988 πήγε στον Ταβός με τον Οζάλ και είπε την περίφημη λέξη «μη πόλεμος». Ήρθαμε εδώ, είπε, για να αποτρέψουμε τον πόλεμο. Λοιπόν, η πολιτική αυτή της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία είναι πάγια πολιτική. Ο Σιμίτης δεν έκανε τίποτα διαφορετικό. Απέτρεψε το πολεμικό επεισόδιο, ήταν συνειδητή η επιλογή του αυτή, γιατί είχε άλλες προτεραιότητες, γιατί ήξερε ότι ένα πολεμικό επεισόδιο θα οπισθοδρομούσε τη χώρα.
Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί από ό,τι βλέπω θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα, πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αναρωτιέμαι πώς μπόρεσαν να χωρέσουν στο ίδιο σακούλι ή αν είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα δύο σακούλια που θα σας αναφέρω, ο περίφημος εξυγχρονισμός και η μετέπειτα διαφθορά, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε για κάποια στελέχη της κυβέρνησής του, πολύ σημαντικά, για πολύ σημαντικούς υπουργούς της κυβέρνησής του.
Να σας πω, ο εξυγχρονισμός ήταν ένα σύνθημα το οποίο επέλεξε ο Σιμίτης για να χαρακτηρίσει τη διακυβέρνησή του. Το κάνουν αυτό τα κόμματα και οι πρωθυπουργοί, όλοι το έχουν κάνει. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επιλέξει την περίφημη λέξη αλλαγή, ο Σιμίτης είπε εξυγχρονισμός. Αργότερα ο Καραμαλής είπε εξυγένση του κράτους, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τσίπρας είπε κάτι για τη δικαιοσύνη. Είναι συνήθεια αυτά, δεν μου προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση. Για το δεύτερο που με ρωτάτε, θα έλεγα ότι τα φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρήθηκαν στην περίοδο Σιμίτη δεν διαφέρουν και πολύ από άλλες περιόδους. Ήταν η μεγάλη αδυναμία του Σιμίτη αυτό και η μεγάλη ευθύνη που είχε τόσο στην επιλογή ορισμένων υπουργών και συνεργατών του, όσο και στον τρόπο που τα αντιμετώπιζε. Ξέρετε, από τις επαφές που είχα τότε και με τον ίδιο και με στενούς συνεργάτες του, ο Σιμίτης γνώριζε πολύ καλά ορισμένα πράγματα που γίνονταν, αλλά τα υποβάθμιζε. Αυτό ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Τα υποβάθμιζε γιατί ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, ήταν άλλος. Άλλο ήθελε να αφήσει στην διακυβέρνησή του. Ήτανε ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την Ελλάδα. Αυτό που έκανε ώστε να αποκαλείται ο πρωθυπουργός του ευρώ. Αυτό ήταν ο στόχος του. Και έτσι όλα τα υπόλοιπα τα παραμέρισε. Και είναι πράγματι αυτό κρίμα για έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για τίποτα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ο προσωπικός και ο οικογενειακός του βίος ήταν ανεπίληπτος. Δεν επέλεξε ποτέ να κάνει επίδειξη της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής, ούτε είχε προσωπικά φαινόμενα πλουτισμού. Αλλά στη διακυβέρνησή του όντως παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα διαφοράς από ορισμένους υπουργούς του.
Για τα οποία βέβαια ήταν υπόλογος τελικά ο ίδιος, έτσι, ο μαέστρος της ορχήστρας.
Προφανώς, μα είναι δυνατόν ο επικεφαλής μιας προσπάθειας, ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής μιας επιχείρησης να μην έχει ευθύνη όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Ακριβώς.
Αυτό όμως αναδεικνύει και μία άλλη πτυχή, για να, μια και ξέρω ότι πρέπει να κλείσουμε.
Ναι.
Ο Σιμίτης εξελέγει το 1996 απέναντι, θυμάστε, απέναντι στον Άκη Τσοχαζόπουλο.
Mm-hmm.
Όλος ο κόσμος ξέρει ποιο ήταν το τέλος του Τσοχαζόπουλου.
Ναι.
Που ήταν ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, σε μία φάση των φαινομένων διαφθοράς.
Κύριε
Καρελιά, φανταστείτε να είχαμε αντίθετο αποτέλεσμα. Στη θέση του Σιμίτη να ήταν ο Τσοχαζόπουλος.
Όλα όσα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας ήταν σαφέστατα, δεν ήταν ούτε στρογγυλεμένες γνώμες, ούτε ήταν τεκμηριωμένα, και γι' αυτό μας αρέσει πάντα να κουβεντιάζουμε μαζί σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς, να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ο κύριος Γιώργος Καρελιάς, και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής εδώ του Μένουμε Πρώτο, για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I ever love you? Did I?
Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever?
Was it ever said? Was it?
Did I ever love you? Does it really matter? Did I ever fight you? You don't need to answer. Did I ever leave you? Was I ever able? And are we still leaning across the old table?
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever want you? Did I ever leave you?
Εδώ είμαστε και πάλι δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα και ξέρετε, προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, γιατί η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, είναι η κόλαση φωτιάς στο Λος Άντζελες. Η πυρκαγιά πραγματικά έχει δημιουργήσει σκηνές αποκάλυψης. Έχουμε ήδη νεκρούς, έχουμε πολλούς τραυματίες στην Πασαντίνα και εκεί η φωτιά καίει τα πάντα, καίγονται σπίτια. Οι επόμενες 6 ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς τώρα που μιλάμε δηλαδή, σε αυτές τις πολιτείες έχει αρχίσει να ξημερώνει, έχει για τα καλά μάλλον ξημερώσει. Οπότε σε λίγο, από ό,τι μας πληροφόρησαν οι συνάδελφοι από το εξωτερικό δελτίο, θα δοθεί συνέντευξη τύπου για να δοθεί μια εικόνα στους πολίτες και φυσικά οδηγίες, και όχι μόνο ενημέρωση, αλλά και οδηγίες για το πώς μπορούν να αποφύγουν πρώτα απ' όλα να κινδυνεύσει η ζωή τους, που κινδυνεύει, αλλά και τι θα γίνει με τη μαζική εγκατάλειψη των σπιτιών. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είναι βραδάκι Τετάρτης, είναι 8 του μήνα, έχουμε τελειώσει από γιορτές και παράτες και ευχές, μας έχουν τελειώσει αυτά, έχουμε μπει σε μια σχετική κανονικότητα. Η χώρα, οι δικές μας ειδήσεις, τα γεγονότα έχουν το ένα μετά το άλλο μια αλληλουχία που έχει το δικό της ενδιαφέρον, είτε προέρχεται από την τριμερή της Αιγύπτου και τα μνημόνια που υπογράφησαν εκεί, είτε προέρχεται από την εσωτερική πολιτική κατάσταση, γιατί μετά από το τετραήμερο πένθος, μετά από την τέλεση της κηδείας και τον ενταφιασμό του Κώστα Σιμίτη, μετά από κάποιες διαδικασίες που τρέχουν, θα έχουμε από τις 15 και μετά, όπως μας είπε νωρίτερα ο Νίκος Τσιμπίδας, την ανακοίνωση από τη shortlist, τη βραχία λίστα δηλαδή, του Πρωθυπουργού, αλλά πιθανότατα και κάποιες προτάσεις και από άλλα κόμματα, του Προέδρου, συγγνώμη, του ονόματος, του προσώπου που θα εκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή ήδη Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025, του τρέχοντος χρόνου, θα έχουμε αρκετές συνταγματικές και άλλες πολιτικές διαδικασίες. Και αυτό από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον. Είμαστε εδώ στο Μένουμε Πρώτο, στη δεύτερη του ώρα, μέχρι και αύριο σε εκτεταμένη διάρκεια λοιπόν, όπως λέει και ο Ανδρέας, 6 με 8 από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και από το rteco.gr, και θα είμαστε μέχρι τις 8. Και καλά κάνει και παίζει, μη βιάζεστε κύριε Τσιμέκα, καλά κάνει και παίζει το μουσικό μας χαλί, για το οποίο στάλει μήνυμα από τον Στάθη, και είναι το From End to End, όπως σας είπα, και ο δημιουργός, το συγκρότημα είναι Τουρέ Ραϊχίλ, Ρασέλ μάλλον, σωστά το λέω, Collective. Θα σας το στείλω γραπτός για να είμαστε σίγουροι. Και ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Γιατί βέβαια πολλές από τις μουσικές που ακούτε εδώ έχουν το δικό του στίγμα, και καλά κάνετε και ρωτάτε, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Πρέπει και να ρωτάς αν σου αρέσουν αυτά που ακούς. Σας περιμένουμε στο Viber του πρώτου προγράμματος, με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα, αν δεν μας έχετε βρει και δεν μας έχετε περάσει έτσι στην shortlist του Viber σας, κάντε το, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα το Messenger και όλα αυτά, μόνο με το όνομα τεπώνυμό μου και το Instagram, αν θέλετε να μας βρείτε, γιατί έχουμε ήδη τη δυνατότητα να συνομιλούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών. Πλατφορμών που σε λίγο, από ό,τι φαίνεται, θα περάσουν από μια διαδικασία κατάργησης του τσεκαρίσματος, δηλαδή του ελέγχου της αλήθειας ή όχι των ειδήσεων που μας πλασάρουν. Και θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά όλους, δεν είναι απλό, είναι κάτι που είχε αρχίσει να χνοφαίνεται από το 2024 και τώρα φαίνεται ότι στην Αμερική τουλάχιστον θα συμβεί, θα καταργηθεί το fast checking. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό λοιπόν για τις πλατφόρμες και για κάποια συγκεκριμένες πύλες ενημέρωσης μέσω της Meta. Και εκεί βέβαια μπαίνει το χεράκι και του Musk και του Zuckerberg και διαφόρων. Από την Αμερική μπορεί να μας έρχονται, αλλά τελικά θα κατακτήσουν με αρνητικό νομίζω πρόσημο όλο τον κόσμο.
I've watched you build highways in the night. us borders in disguise. The gold in your eyes shining in light, and I didn't even say goodbye. I played my hand right, but the cards were laughing. You read the stars right, but the moon was bluffing.
Υπέροχο κομμάτι είναι του Alex Seed, του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, και παίζονταν στην παραλία, το πολύ ωραίο σύριαλ της ΕΡΤ 1, και το τραγουδάει ο Eric Barton. Τι ωραία που έδεσε η φωνή του Barton με τον Seed, δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο. Don't ever leave. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι γιατί τόσο πολύ κόπτεται ο Τραμπ και ο Μάσκ, αλλά εγώ θα αναφερθώ στον, πώς να το πω, τον επίσημο αρμόδιο, σε αυτόν που έχει εκλεγεί τέλος πάντων ως πρόεδρος και πρόκειται να ορκιστεί σε λίγες μέρες. Σας έλεγα για το γιατί κόπτονται για τη Γρυλανδία, γιατί έχει σημασία η Γρυλανδία. Πρώτα απ' όλα είναι ένα νησί, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με 57.000 κατοίκους, και αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας πάνω από 600 χρόνια. Η αξία της Γρυλανδίας κρίνεται ως ανεκτίμητη λόγω του ότι βρίσκεται στον Αρκτικό κύκλο, ανάμεσα δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με πιο κοντά όμως τη θέση της στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θεωρείται η θέση γεωστρατηγική. Έχει πλούσιο υπέδαφος σε σπάνιες γαίες. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τις γαίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή microchip και βρίσκονται παντού, από τα κινητά μας τηλέφωνα μέχρι τους πυράβλους. και γιατί στην περιοχή της ανοίγονται νέοι δρόμοι ναυσιπλοείας, καθώς λιώνουν οι πάγοι. Έτσι κι αλλιώς δεν τους έλειωσε κανείς, είναι η κλιματική κρίση που έχει οδηγήσει στο να λιώνουν μεγάλα κομμάτια πάγων τεράστια και έτσι σιγά σιγά έχουν ανοίξει νέοι δρόμοι της ναυσιπλοείας, γι' αυτό και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Κίνας για αύξηση της επιρροής τους στην περιοχή εκεί, στον Αρκτικό κύκλο. Τα έλεγε ο Ντάν Μπράουν με άλλο τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Αν λοιπόν η Γροιλανδία περάσει σε αμερικανικό έλεγχο ή επιρροή γενικά, θα ενισχυθεί η χώρα αμυντικά. Και υπάρχει ήδη αμερικάνικη βάση στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού με αντιπυραυλικό σύστημα. Εάν ενισχύθει περαιτέρω, θα ελέγχει αποτελεσματικότερα τα θαλάσσια ύδατα μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Βρετανίας. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που λέγεται «Το καταλάβατε τώρα ή να κάνω και δεν το πω», αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η Γροιλανδία. Ήθελα να ξέρω βέβαια πώς, γιατί έβλεπα κάτι περίεργα έτσι φαινόμενα υποδοχής του Trump Jr. στο νησί. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε στο θέμα που σας είπα πριν, που μόλις που το έθιξα, γιατί θα το αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, καθηγητή δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Από χθες δεν μπορώ να σας πω ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, από χθες βλέπω στα περισσότερα δίκτυα και όχι μόνο στις θέσεις τεχνολογίας και επιστήμης, όλη αυτή την περίεργη υπόθεση με το γεγονός ότι θα καταργηθεί το fast checking, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται αν είναι αληθινά ή όχι τα νέα που περιέχονται σε όλες τις ιστοσελίδες και τέλος πάντων στις πλατφόρμες και στα μέσα που καθοδηγεί, που έχει υπό την εποπτεία της η Meta. Προφανώς το διαβάσατε κι εσείς, το έχετε υπόψη.
Ναι, το έχω διαβάσει, το έχω παρακολουθήσει και έχω ασχοληθεί τεθαμένως με το θέμα.
Για πείτε μας, τι είναι αυτό, μας το κάνετε λίγο λιανά για να το καταλάβουμε όλοι σας παρακαλώ.
Ναι, θα ακολουθήσω την συζήτηση την οποία ανοίξατε πριν με την αναφορά στη Γροιλανδία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο, αν επέλεγα μία λέξη, θα έλεγα απορρίθμιση. Αυτό είναι το οποίο θα χαρακτηρίσει την νέα θητεία του Πρόεδρου Τραμπ και η οποία έχει εκφραστεί σε πάρα πολλά επίπεδα, οπότε και αγγίζει και τον τομέα της επικοινωνίας. Τι σημαίνει απορρίθμιση? Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι με το που θα αναλάβει θα φέρει προς ψήφιση 20 προεδρικά διατάγματα τα οποία θα κυρώνουν πολλές πολιτικές του νυν Προέδρου Biden, ανάμεσα στις οποίες είναι αυτές οι οποίες θέτουν όρια και στην χρήση ορυκτών καυσίμων, σε ζητήματα επενδύσεων στο σχιστολιθικό αέριο, όπου πλέον θα επιτρέπονται τα πάντα περίπου, έτσι, για να το πω πάρα πολύ απλά. Το ίδιο ουσιαστικά ανακοινώνει και ο Ζούκεμπεργκ, ο οποίος είναι επικεφαλής και ιδιοκτήτης της Meta, δηλαδή Facebook, Instagram κλπ, που λέει ότι υπήρχε ένα φίλτρο που η Meta είχε υιοθετήσει απαντώντας σε πάρα πολλές κατηγορίες που έλεγαν είναι δυνατόν να βλέπουμε όλο αυτό το περιεχόμενο χωρίς να υπάρχει κάποιο φίλτρο. Ποιο ήταν αυτό το φίλτρο? Οι ελεγκτές, επιβεβαιωτές ειδήσεων, οι οποίοι κάναν συστάσεις λέγοντας ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Νίκος ο Παναγιώτου είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό ή ουσιαστικά στηρίζεται και προωθεί μια κάποια φημολογία. Έτσι που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση σε ένα τελείως αρρύθμιστο τοπίο και στον τομέα της επικοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά έχει και μια επιπλέον πολιτική διάσταση, την προσπάθεια του ιδιοκτήτη της Meta να καλοπιάσει ή να ακολουθήσει τις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ, που φαίνεται ουσιαστικά ότι στις οποίες για την ακρίβεια πειθαρχούν πάρα πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, όπως είδαμε με τον Τζεφ Μπέζος της Washington Post, είδαμε επίσης με τον ιδιοκτήτη της OpenAI, με την Google, οι οποίοι δωρήσαν έτσι αξιόλογα πάρα πολύ σεβαστά χρηματικά ποσά για την ορκομοσία του Πρόεδρου, για τις τελετές του ορκομοσίας του Πρόεδρου Τραμπ.
Είναι πραγματικά ανησυχητικό. Μιλάμε λοιπόν, εσείς το είπατε, απορρίθμιση και πολύ σωστά. Εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Μιλάμε για την απόλυτη αυθαιρεσία. Ουσιαστικά ο κάθε χρήστης, δηλαδή, κύριε Παναγιώτου, κύριε καθηγητά, θα μπορεί να αξιολογεί κάθε ανάρτηση από μόνος του. Δηλαδή θα γίνει ο fast checker ο ίδιος.
Υιοθετείται ένα άλλο σύστημα το οποίο έχει υιοθετήσει ο Elon Musk, το οποίο ονομάζεται Community Notes. και για να καταλάβουν λίγο όσοι μας ακούν, το σύστημα των επαληθευτών ειδήσεων που υπήρχε πριν, είχε συναντήσει ταπειρά από πολλές πλευρές. Πολλοί είχαν κατηγορήσει όλους αυτούς τους οργανισμούς ότι λειτουργούν ως οργανισμοί φήμωσης της ελευθερίας του λόγου, ως προσπάθειες, ως άτυπη μορφή λογοκρισίας κλπ. Η πραγματικότητα πια είναι ότι οι οργανισμοί αυτοί, ένα μέρος των οργανισμών αυτών είχαν χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία τη ΜΕΤΑ προκειμένου να μπορέσει έτσι να υπάρξει μια διαφάνεια στις ειδήσεις και ειδικότερα να υπάρξει κάποιος έλεγχος σε αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μέχρι και το 2021 ένα από τα βίντεο τα οποία αν κάποιος πληκτρολογούσε και αναζητούσε βίντεο για εμβολιασμό στο YouTube, ένα από τα πρώτα που έπαιρνε πίσω ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά προωθούσε ψευδείς επιστημονικούς σχετισμούς, ότι το εμβόλιο για τον αυτισμό προκαλεί τον εμβόλιο με συγχωρείτε το...
Ναι, για το COVID σε παιδιά. Ναι.
Δημιουργούσε τον αυτισμό στα παιδιά, ας πούμε, με αποτέλεσμα, ας πούμε, πολλοί κόσμοι να αποφεύγει να εμβολιάζεται.
Και δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα των... Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για την απόλυτη επιδραστική έτσι, κατάσταση. Έτσι. Η διαδικασία ακριβώς είναι αυτόματη, πάρα πολύ γρήγορη και με μεγάλη έκταση.
Με απλοϊκό τρόπο. Πολύ πιστικό. Mm-hmm. Άρα τώρα τι προτείνει ο ΜΕΤΑ, λέει ο πρόεδρος της ΜΕΤΑ, ουσιαστικά λέει ότι θα υπάρχει ένα community note, δηλαδή οι σημειώσεις της κοινότητας, όπου ο χρήστης από κάτω μπορεί να λέει ότι αν κάποιος ισχυρίζει ότι μας ψεκάζουν, δεν ισχύει αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί επανειλημμένως αυτό και εκείνο. Όμως το σύστημα αυτό στο X, το πρώην Twitter που έχει δοκιμαστεί, μετά από πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, έχουν αποδείξει ότι δεν λειτουργεί πάρα πολύ και ότι είναι αρκετά έολο, αφήνει πάρα πολλά ζητήματα. Θα πρέπει να μας ανησυχεί ουσιαστικά. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τελείως αρρύθμιστο τοπίο ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται τα πάντα και πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επικοινωνία, η ενημέρωση για την ακρίβεια είναι ένα ουσιαστικό αγαθό της δημοκρατίας μας. Η μη σωστή ενημέρωση οδηγεί σε πάρα πολλά ζητήματα και ανοίγει πάρα πολλά παράθυρα. Δεν αναφερόμαστε στο τι ισχυρίζομαι και στο τι φαντάζομαι. Εδώ πολλά από αυτά τα οποία ακούμε μας οδηγούν στο να πάρουμε επενδυτικές αποφάσεις, είτε αποφάσεις που αφορούν την υγεία τη δική μας, των παιδιών μας, των συγγενών μας κλπ. Εάν λοιπόν βασιζόμαστε σε φήμες το τι ισχυρίζονται ένας και ο άλλος, καταλαβαίνετε ότι οδηγούμαστε κάπου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς λογοκρισίας? Όχι. Θα πρέπει όμως να έχει το κοινό τη δυνατότητα να μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα οποία ισχυρίζονται ο Νίκος ο Παναγιώτη είναι βάσιμα ή όχι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εγκυρότητας αυτά τα οποία λέει ο καθένας και νομίζω ότι υπάρχουν και ιδίως ένα τέτοιο δυστοπικό τοπίο όπως αρχίζει να διαμορφώνεται, πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντίδραση.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα για να πάμε και σε ένα διατάφτα για τώρα, γιατί φαίνεται ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά μπροστά μας να εκτιλήσονται, κύριε Παναγιώτου.
Ναι, πρέπει να υπάρξει μια πολύ ισχυρή αντίδραση και ευχαριστώ για την ερώτηση, η οποία θα ξαναθέσει και τους όρους άσκησης και της ίδιας της δημοσιογραφίας. Επανειλημμένα εδώ και χρόνια, νομίζω είχαμε και τη δυνατότητα και κάποιες άλλες φορές να αναφερθούμε σε αυτά, ότι της αναγκαιότητας ουσιαστικά ακόμα και η ίδια η έννοια του δημοσιογράφου να υιοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή η δημοσιογραφία είναι ένα εξέλεγκτο πεδίο. Οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι δημοσιογράφος και με αποτέλεσμα να δυσφημείται όλος ο κλάδος.
Έχετε υπάρχει απόλυτο δίκιο.
Ναι. Να δούμε όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο της δεοντολογίας. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε επαγγελματίας, δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός, έχει έναν κώδικα άσκησης του επαγγέλματος. Αυτός ο κώδικας γιατί να μην ισχύει και γιατί να μην δημιουργεί αντίστοιχες κυρώσεις και σε όποιον το ασκεί. Δεν μπορεί να το αποφεύγουν και οι επαγγελματίες της ενημέρωσης. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να ζητηθεί να υπάρξει ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θέτει και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πρώτων ευθυνών του. Δεν μπορεί ευθυνών τους. Δεν είναι απλά πλατφόρμες ότι εγώ δίνω, ας πούμε, τον πίνακα και εσείς γράψετε ό,τι θέλετε. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι και έχουν ευθύνη στο τι αναγράφεται.
Ακριβώς. Η λέξη ευθύνη είναι η λέξη κλειδί, όπως την είπατε. Και αυτό ονειρεύονται όσοι θέλουν να περιορίσουν την ευθύνη και την απώλεια κερδών. Είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε να αναλάβουν ευθύνη ούτε να πληρώσουν κανέναν. Αυτό είναι το όνειρο των πλατφορμών. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε όσους νομίζουν ότι είναι αδιαμεσολάβητη, για να χρησιμοποιήσω και τη λέξη της μόδας, αν δεν είναι σωστή διορθώστε με, η παρουσία και η αναφορά του οτιδήποτε σε αυτά τα μέσα, σε αυτές τις πλατφόρμες.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και ήταν και η βάση πάνω στην οποία ασκήθηκε η κίτρινη δημοσιογραφία για να ανατρέξουμε στο παρελθόν.
Ήταν μεγάλη χαρά μου. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω για τώρα. Πιστεύω, κύριε Παναγιώτο, ότι θα έχουμε πάρα πολλές αφορμές τέτοιου τύπου πάνω στο αντικείμενο αυτό.
Θετικές όμως.
Ναι, μπορούμε να τις γυρίσουμε και σε θετικές. Στο χέρι μας είναι ή θα προσπαθήσουμε πάντως. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ, καλή χρονιά.
Γεια σας επίσης.
Για ποια υφάκη και ποιο τέρμα μου μιλάς? Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς. Για ό,τι αγωνίστηκες θα το βρεις στα χαλάσματα. Καινούριος κόσμος θα είναι μόνο τα φαντάσματα. Πέτρες θα τρώμε και θα ζούμε σε σπηλιές. Δεν θα υπάρχουνε πουλιά, μήτε φωλιές. Θα υπάρχει μόνο μοναξιά, τρομοκρατία και μια Ιθάκη βουλιαγμένη πολιτεία. Θα ζεις με τέρατα, με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι. Αυτός ο κόσμος θα είναι ο ίδιος με τον Άδη. Ετοιμαζόταν από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Κι εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις? Στον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Γιατί επανάσταση είναι η Ιθάκη που ζητάς? Για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.
Και Και όμως ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ενώ όχι μόνο στην σύνθεση και την εκτέλεση, αλλά και στην ερμηνεία και στην πρόζα, ο Σταύρος Ξαρχάκος, σε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου, «Για ποια νυθάκι μου μιλάς». Με πολύ προφητικό στίγμα, με πολύ διορατικό λόγο, πάνω σε όλα αυτά που λέμε, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, γιατί όντως ήρθαν και κούμποσαν οι ειδήσεις και τα φαινόμενα που σήμερα αναλύουμε εδώ μέσα σε 2 ώρες, σε πολύ ραδιοφωνικό χρόνο είναι η αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι το ένα μετά το άλλο είναι ένα ντόμινο πραγμάτων και εξελίξεων που οδηγούν σε μια δυστοπία. Δυστοπία τεχνολογική, δυστοπία κρίσης αξιών ή μία επαναχάραξη και ένας απολογισμός και μία, όχι οπισθοδρόμηση, ένας αναπροσδιορισμός καινούριων αξιών. Γιατί χωρίς αυτό τον επαναπροσδιορισμό νομίζω ότι θα χαθούμε πραγματικά, και εξού και η Ιθάκη. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, υπενθυμίζω. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 και κάτι και προχωρούμε εδώ ακατάβλητοι μέχρι τις 8. Στο 2ωρο του μένουμε πρώτο, σήμερα Τετάρτη και 8 του μήνα. Καλησπέρα στον Τάσο στην Κοζάνη και στα πολύ ωραία του λόγια. Είστε ποιητής, δεν είστε απλώς ένας σχολιαστής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον ακροατή που έχει στείλει μήνυμα που λύγει, στον ακροατή που λύγει σε 5.87 το κινητό του και σε 5.57 του άλλου ακροατή, είναι και λίγο για ιδία χρήση νομίζω αυτά που μου στέλνετε, γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω ένα τεράστιο επιφώνημα, θα ήταν και έτσι δυσάρεστο ηχητικά. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την συνάδελφό μας, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λάρισα, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, που βρίσκεται εκεί. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να πω.
Καλή χρονιά σε όλους. Και σε σένα Έλληνα και στους ακροατές.
Σε ευχαριστώ
πολύ. Καλή χρονιά
πολύ.
Με υγεία εύχομαι σε
επίσης,
όλους.
Επίσης, με υγεία και λίγο φωτεινότερες ειδήσεις.
Μακάρι.
Ναι.
Μακάρι. Γιατί δυστυχώς, ναι. Αυτός ο χρόνος τουλάχιστον την πόλη της Λάρισας τη βρίσκει να ζει ένα θρίλερ μετά από αυτή την εξαφάνιση του 39χρονου ψυχολόγου. Το παιδί που την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς έφυγε από το σπίτι το απόγευμα για να πραγματοποιήσει τον συνηθισμένο περίπατο που έκανε τα απογεύματα στο ποτάμι κοντά, και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του δίχως μέχρι σήμερα, 10 ημέρες μετά την εξαφάνιση και 9 ημέρες μετά από τις εντατικές έρευνες που γίνονται στο ποτάμι αλλά και στον αστικό ιστό, δεν έχει βρεθεί ούτε ίχνος του παιδιού.
Και παρά τα όσα λέγονταν και χθες και προχθές, θα πάμε και σε αυτό, παρά τα όσα λέγονταν χθες και προχθές, ότι κάποια γυναίκα πίστευε ότι τον είχε δει να είναι σε κάποιο μοναστήρι, δεν απέδωσαν καρπούς οι έρευνες εκεί.
Όχι, όχι. Και δεν εξετάστηκε, δεν ελέγχθηκε. Ελέγχθηκε, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, σε εισαγωγικά. Η αστυνομία δηλαδή ήρθε σε επαφή με τους ηγούμενους από 4 με 5 μοναστήρια στη Λάρισα, αντρικά που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, ναι, ναι.
Ήτανε μέσα στις πρώτες σκέψεις βέβαια και των αρχών, στις έρευνες που πραγματοποιούσαν, αλλά η μαρτυρία μιας γυναίκας πράγματι ζήτησαν και πάλι την επιβεβαίωση για το αν τελικά θα μπορούσε ο Βασίλης, ο 39χρονος Βασίλης, να είναι σε ένα από τα μοναστήρια της περιοχής ή και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, Έλενα.
Μας έλεγες, Κωνσταντίνα, και για την οικογένειά του βεβαίως, που έχει, τουλάχιστον η μητέρα, είχε έρθει στην επικαιρότητα, στο φως, με την ιδιότητά της εισαγγελέως. Και για την υπόθεση των Ντεμπών γίνονται διάφορες έτσι συζητήσεις, αναφέρονται διάφορα πράγματα. Εγώ δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε αυτά.
Όχι, δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι ένα σενάριο που έχει αποκλειστεί από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.
Αλλά σίγουρα η οικογένεια λοιπόν είναι σε... και η αδερφή του, φανταζόμαστε όλοι ότι είναι σε πολύ μεγάλη αγωνία. Η αγωνία κορυφώνεται μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό.
Πού βρίσκονται... Δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε ένα ίχνος.
Πού βρίσκονται τώρα οι έρευνες σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνα, σήμερα που μιλάμε? Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες?
Στο μηδέν. Στο μηδέν. Οι αρχές συνεχίζουν, η ΕΜΑΚ, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones, ειδικό ρομπότ που έχει έρθει και ανιχνεύει τον βυθό του ποταμού. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, κανένα αποτέλεσμα. Και το φράγμα ελέγχθηκε. Μιλάμε για ένα μήκος στο ποτάμι 8 με 10 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι που έχει ελεγχθεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τελευταίο που γνωρίσουν ήταν ένα βίντεο που υπήρχε από ένα κατάστημα υγειονομικής φύσεως δίπλα στο ποτάμι, που απλά καταγράφει το νεαρό να περπατάει, να είναι καλά, και από εκεί και πέρα τίποτα.
Mm-hmm. Τι να πω, Κωνσταντίνα, πραγματικά, η τοπική κοινωνία τι λέει, τι συζητείτε γενικά?
Έλενα, σίγουρα αυτό που σκέφτεται όλη η κοινωνία της Λάρισας είναι να βρεθεί το παιδί σώο, να είναι καλά στην υγεία του, ακόμη και αν ο ίδιος αποφάσισε να μείνει ένα χρονικό διάστημα μόνος, ενδεχομένως να έχει πάει σε ένα μοναστήρι και να μην έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια, από τη στιγμή που γνωρίζει, φαντάζομαι ότι τα έχει μάθει για τη μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται, τίποτα. Υπάρχει μία αγωνία και περιμένουν την πρώτη απάντηση, το πρώτο δείγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είτε από τις αρχές που διενεργούν τους ελέγχους στο ποτάμι, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, είτε από τον ίδιο ενδεχομένως ένα τηλεφώνημα ή κάποια πληροφορία που μπορεί να δοθεί στη γραμμή ζωής, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στην οικογένεια ή και στον ιδιωτικό ερευνητή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη, κανένα ίχνος από τον 39χρονο Βασίλη.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε τα καλύτερα φυσικά. Επίσης, γεια σου.
I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol, where the smugglers do business. That's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee, their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest, with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just the border, I guess.
Λοιπόν, και καθώς ακούμε Willie Nelson, αυτά τα υπέροχα κομμάτια του, δεν σας είπα βέβαια ποιοι είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού, η Μαρία Σφυρόρα, η Ιωάννα Παπασταμάτη και η Έλενα Καραγιάννη. Guess you heard about Campos and Romulan, both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna rot. I come home to Maria. Έλεγα λοιπόν ότι όσο ακούμε το υπέροχο The Border, βλέπω εδώ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Τελικά το παιδί, ο 25χρονος που έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, δεν τα κατάφερε, δεν επεβίωσε. Και φυσικά γίνεται ανοιχτός πόλεμος πλέον για τα μάτια της Γρυλανδίας, για το ποιος θα την προσαρτήσει. Ο Μπλίνκεν λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Η Δανία όμως δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο και με τη ΣΥΠΑ για την Αρκτική που λέγαμε νωρίτερα. Όλα αυτά όμως οχριούν, κυρίες και κύριοι, μπροστά σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα, δηλαδή στο πρωινό πλέον στο Λος Άντζελες, που είναι περικυκλωμένο από φλόγες. Υπάρχουν και νεκροί, όπως όλα δείχνουν, όπως όλα αναφέρουν τα ειδησιογραφικά δίκτυα, και παρεκάλεσα την συνάδελφο Κάλλη Λέκα από το εξωτερικό δελτίο της τηλεόρασης να έρθει στο ραδιοθάλαμο για να μας κάνει μία έτσι σύνοψη και ανακεφαλαίωση το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Κάλλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όπως τα είπες εσύ, μία πύρινη κόλαση. Αυτό μόνο μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στα προάστια του Λος Άντζελες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, όπως γνωρίζουμε σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν υποστεί εγκάβματα. Τα μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς είναι πλέον 4. Mm. Μάλιστα, οι αρχές στην τελευταία τους ενημέρωση τονίζουν πως δεν θα μπορούν να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα όσο επικρατούν αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι, με ρηπές να φτάνουν ακόμα και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατάσταση, η οποία ενισχύεται και από την υπερβολική ξηρασία που επικρατεί στην περιοχή, έχει να βρέξει πάνω από 3 μήνες.
Α, οπότε έχουμε και ξηρασία. Ακριβώς, και πολύ δυνατούς
ανέμους. Αυτός είναι ο συνδυασμός που
σκοτώνει,
που δημιούργησε όλη αυτή την πυρκαγιά.
Ναι.
Και επιπλέον δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες για να το κάνουν, να μπορέσουν να ελέγξουν όλα αυτά τα μέτωπα. Τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πολλά κτίρια έχουν τυλιχθεί στις φλόδες και πάνω από 5.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν γίνει στάχτη έως τώρα στο Pacific Palisades. Είναι η περιοχή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, στα προάστιο του Λος Άντζελες, και μάλιστα πολύ ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο, που ζουν πάρα πολλοί αστέρες του Hollywood, και βρίσκεται ανάμεσα στο Σάντα Μόνικα και στο Μαλιμπού.
Mm-hmm.
Να πούμε ότι πάνω από 1.000 κτίρια έχουν καεί ολοσχερός. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι κοντά στην Πασαντίνα και ένα τρίτο στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο. Από χθες λοιπόν που ξέσπασε όλη αυτή η κατάσταση, ο κόσμος είχε αρχίσει να εγκαταλείπει την περιοχή με ό,τι μέσα μπορούσε, και μάλιστα πολλοί οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και έφυγαν με τα πόδια. Γιατί είχαν εγκλωβιστεί,
ναι.
Και μετά οι αρχές χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να απομακρύνουν αυτά τα οχήματα, για να
για
μπορούν να
μπορούν
πάνε τα πυροσβεστικά.
Να πάνε τα πυροσβεστικά, μάλιστα.
Και φυσικά όλο αυτό έχει επεκτείνεται ραγδαία. Μάλιστα λέγανε ότι ότι κάθε ένα λεπτό που περνούσε και εγώ ήταν έκταση που αντιστοιχούσε σε 3 γήπεδα ποδοσφαίρου.
Κάθε λεπτό 3 γήπεδα.
Ναι.
Μιλάμε τα κατακαίει
όλα.
Εγώ
δηλαδή χθες το βράδυ που παρακολουθούσα την κατάσταση, στην αρχή λέγανε ότι είχαν καεί 700 στρέμματα και την επόμενη ώρα τα 700 στρέμματα είχαν γίνει 12.500.
Καλά, είναι απίστευτο.
Και για μάλλον να καταλάβεις.
Καταλαβαίνω τώρα.
Για να καταλάβεις την διαφορά.
Μεγέθους, ναι.
Είναι εκτάρια. Τα λένε εκεί, ναι, οι Αμερικάνοι. Ναι, ναι. Τα 700 είχαν γίνει 12.500 μέσα σε μια ώρα.
Οπότε αν είναι έτσι ο καιρός όπως μας λες, είναι τόσο πυκνοκατοικημένοι, δεν μπορούν να έχουν επάρκεια από οχήματα και πυροσβέστες και ανθρώπινο δυναμικό, νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή και στην πόλη του Λος Άντζελες, που η οποία έχει καλυφθεί με πυκνό καπνό, τα πάντα είναι κόκκινα. Έχουν κλείσει τα σχολεία, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια κτίρια, μνημεία του Χολιγουντ, είναι κλειστό για το κοινό. Και να είναι σε επιφυλακή, να εγκαταλείψουν το χώρο όπου μένουν ανά πάσα στιγμή.
Βέβαια, το φαντάζομαι. Και φαντάζομαι ότι θα έχει και πάρα πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Φυσικά. Θα είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα κλπ. Και όλες αυτές οι επαύλεις που φαντάζομαι.
Φυσικά, όλο αυτό θυμίζει τη δικιά μας κατάσταση που τη βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, την κατάσταση στο μάτι. Είναι κάτι που δυστυχώς είναι οικείο και καταλαβαίνουμε τι μπορεί να περνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί.
Καλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα έλεγα καλή χρονιά, αλλά το ξεκινήσαμε έτσι με έναν τρόπο.
Ας ελπίσουμε να έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα.
Εγώ το εύχομαι και να μας τις λες κιόλας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Ευχαριστώ. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream. When dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, long night. Maybe a long, long night is coming down. Through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trip. Iron rail of my bed. Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Πολύ σωστά μας τα είπε συνάδελφος η Καλλιλέκα. Εννοώ ότι αυτό το πράγμα με ρυθμό 5 γηπέδων το λεπτό εξαπλώνει τη φωτιά. Αν τα δει κανείς, αν δει τις εικόνες, κυρίες και κύριοι στο Λος Άντζελες, θα πει δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο δύο ανθρώπους νεκρούς. Ελπίζω, εύχομαι από καρδιάς να μην πολλαπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τα σπίτια και τις περιουσίες και το πράσινο. Νομίζω ότι θα καίει μέχρι να σβήσει μόνο του. Μάρκο, καλησπέρα. Σύμφωνα με τη Washington Post, μας λέει ο Μάρκος, και δεδομένων των φυσικών πόρων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του νησιού, η Γρυλανδία θα στοίχιζε πάνω από 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εντελώς υποθετικό σενάριο της διάθεσής της προς πώληση. Every
Βασίλη, καλησπέρα. Πολλά πολλά φιλιά, πολλές ευχές και για απόψε και στη Δράμα. Και για απόψε στη Δράμα. Και Σταύρο, καλησπέρα. Τι ωραία. Έχεις και από εμάς πάρα πολλούς χαιρετισμούς και ευχές. I hope somebody's kissing you in the sweetest places. Και Έτη, καλησπέρα και σε σένα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το γλυκό μου κοριτσάκι και τα δύο μου αρέσουν πολύ που μου τα απευθύνεις. Θα πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά, θα σας αφήσω, δεν το συνηθίζω να αναφέρομαι σε συνεντεύξεις άλλων συναδέλφων, πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι συνάδελφοι ποτέ δεν αναφέρονται καλά σε εμάς, γενικότερα στη ραδιοφωνία ή στην ΕΡΤ, αλλά η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, ιστορικός, είναι μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία προσωπικότητα και όποιος έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί της, να έχει συνέντευξη πάρει από αυτήν και τώρα, σε αυτή την πολύ μεγάλη της ηλικία που είναι θαλερότατη και ακμαία, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Κρατώ λοιπόν την απάντηση στην ερώτηση αν είναι ακόμα αριστερή. Και απάντησε η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, σήμερα είμαι αριστερή αν θέλετε, επειδή ακριβώς όλα πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά είμαι δεξιά γιατί νομίζω ότι από εκεί όλα θα φτιάξουν. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ, αύριο πάλι στις 6. I hope somebody's loving.